Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Tinggal jauh dari tanah air malah mendorong diaspora Indonesia di Amerika Serikat untuk lebih mendalami budaya Indonesia. Salah satunya dengan bergabung dalam berbagai sanggar tari dan budaya untuk belajar berbagai tarian tradisional sekaligus memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak-anak mereka. Berikut selengkapnya. Sudah 17 tahun ini diaspora Indonesia Diana Dunham tinggal di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Namun, jauh dari tanah air, malah membuatnya menjadi lebih peduli dan semakin tertarik pada berbagai isu yang terjadi di tanah air dan beragam hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Mengapa demikian?
Itu jauh lebih menarik perhatian saya karena saya di luar Indonesia. Dan betul itu memang adalah satu pengobat kerinduan.
Diana yang sejak masih di Indonesia memang gemar menari, lantas bergabung dengan Sanggar Tari dan Budaya Rumah Gadang USA untuk mendalami seni tari dan filosofi kebudayaan Minang. Tidak pernah terbesit dalam pikiran Diana yang berdarah Ambon dan Jawa untuk mempelajari kebudayaan Minang di Amerika. Mengapa memilih kebudayaan Minang?
Jadi saya tertarik dengan budaya Minang karena bagaimana budayanya yang memperkuat kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki, setara dengan laki-laki. Apresiasi saya terhadap kebudayaan Indonesia semakin meningkat. Ini mungkin dasarnya karena saya merindukan tanah air ya.
Ketertarikan Diana lantas menjadi sebuah kepentingan baginya ketika harus membesarkan dua anaknya yang keturunan Amerika, Joshua 15 tahun dan Rafael 12 tahun. Ia merasa dituntut untuk bisa memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada kedua putranya agar mereka mengenal jati diri dan asal-usulnya. Sejak bayi, anaknya kerap dibawa Diana ke lokasi latihan menari dan bermusik. Kini mereka juga aktif berbudaya, melakukan pementasan sekaligus mempromosikan Indonesia di Amerika.
Anak saya ikut bermain musik tradisional Minang, talempong, tabui, dan juga pencak silatnya Minang ya.
Keluarga Diana di Indonesia pun bangga melihat kedua remaja yang walaupun keturunan Amerika dan lahir serta besar di Amerika, ternyata mengenal Indonesia.
Mereka tahu mereka orang Indonesia, kacang tidak lupa dari kulitnya.
Rumah Gadang USA dibentuk oleh pasangan suami istri Nani dan Muhammad Afdal pada tahun 2007. Hijrah ke Amerika sekitar 24 tahun lalu, mereka merasa perlu untuk tetap menanamkan kebudayaan Indonesia kepada keturunan mereka. Kepada VOA, Nani mengatakan,
namanya kita tinggal di sini, tentu budaya yang akan dilihat dan diterima oleh anak-anak, tentu budaya yang ada di sini, gitu, tidak bisa dipungkiri. Lalu kami berpikir, bagaimana nih caranya untuk anak-anak nanti ke depannya lebih paham gitu ya, sebenarnya rootnya mereka tuh dari mana, mereka tuh berasal dari mana.
Kini Rumah Gadang USA memiliki sekitar 10 anggota yang aktif dengan umur berkisar antara 6 dan 50 tahun. Grup ini kerap tampil dalam berbagai acara dan festival internasional di Amerika. Menurut Nani, melalui pementasan seperti inilah kedekatan terhadap Indonesia semakin tercipta dan membuat anak-anak yang lahir atau besar di Amerika menjadi semakin mengenal kebudayaan Indonesia.
Kami harapkan dengan kehadiran Rumah Gadang USA itu terutama untuk kalangan anak-anak Indonesia yang apakah dia lahir besar di sini atau yang mereka memang dalam kondisi ada penugasan atau apapun orang tuanya di sini, itu akan bisa ikut aktif dalam kegiatan budaya Minang atau budaya manapun yang dari Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bagi diaspora Indonesia Rina Maurina Nur Amalia yang tinggal di negara bagian Maryland, kerinduan akan menari tarian tradisional Indonesia mendorongnya untuk mendirikan sanggar budaya pada tahun 2008 di bawah nama Ratnala USA. Sempat berganti nama menjadi Spotlight Studio yang juga menawarkan kelas Zumba, namun vakum ketika pandemi COVID melanda, perempuan yang akrab disapa Maurin ini bangkit dan kembali menekuni dunia tari yang ia cintai dengan membangun Spotlight Academy.
Dulu waktu di Indonesia itu, saya kan dikursusin ya, dikursusin nari sama papa gitu loh. Seneng nari-nari, tapi saya tuh nggak suka untuk tampil. Kecuali kalau lagi ada lomba. Kalau lagi ada lomba nari, yeay, kan rasanya semangat gitu ya. Tapi kalau untuk tampil tuh rasanya nggak begitu antusias gitu loh. Mungkin karena udah biasa ngeliat, jadi nggak keren gitu loh. Nah, begitu pindah ke sini, itu baru jiwa, nasionalismenya keluar gitu loh. Karena pas waktu itu, pas ikutan nari, kok ngelihat orang-orang Amerika yang ngelihat kita nari tuh kayaknya tuh kok mereka tuh ngelihatnya tuh mesmerize banget gitu. Kayaknya kok keren banget gitu, tarian kebudayaan kita itu keren banget.
Kini Spotlight Academy memiliki 21 murid berusia antara 10 dan 44 tahun yang berlatih setiap minggu. Maurin mengajarkan murid-muridnya berbagai tarian tradisional Indonesia.
Kita basically dari Sabang sampai Merauke ya, karena kita maunya belajar kebudayaan Indonesia tuh nggak cuma satu aja gitu loh, satu pulau aja gitu. Pas kebetulan kita juga punya backgroundnya kan dari berbagai macam daerah gitu kan, kayak papa saya yang dari Sumatera, dari Lampung, mama saya dari Manado, sayanya lahir di Jawa.
Maurin pun lantas menggandeng diaspora Indonesia Dia Halma yang berpengalaman sebagai penari latar dan kini menetap di negara bagian Maryland.
Nah, pada saat pindah ke Amerika, ya pengen tetap akarnya tetap terjaga gitu kan, budayanya tetap ada, dan juga sekalian cari komunitas teman. Dan pas tahu mau pindah ke Amerika, yang pertama dicari itu grup tari, karena saya tahu di situ kita bisa balik lagi ke komunitas Indonesia. Dan sampai di sini tahun 2013 langsung gabung dan ketemu Mbak Maurin.
Tidak hanya mengajarkan teknis menari, Spotlight Academy juga memperkenalkan cerita dan sejarah di balik masing-masing tarian.
Saya pengen juga anak-anak tuh menjiwai tarian itu, karena kan kita nari juga kan kita pengen deliver ke penontonnya, nggak cuma asal apal.
Namun dalam mengajar tentu saja ada tantangan, khususnya ketika harus menerjemahkan nilai-nilai dari masing-masing tarian dan maknanya kepada anak-anak Indonesia keturunan Amerika. Menurut dia, ada gaya atau aksen Indonesia yang sulit untuk disampaikan dalam bahasa Inggris.
Agak susah bilang ke anak-anak yang centil ya, karena to translate that to English, there is no such word centil gitu kan.
Maurin menambahkan bahwa ia pun ditantang untuk tetap memperlihatkan keaslian sebuah tarian tradisional, khususnya ketika ditampilkan oleh anak-anak Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Sebagai orang tua yang berasal dari Indonesia dan menetap di Amerika, Diana Dunham merasa sebagian dari pekerjaannya untuk menetapkan jati diri yang baik untuk anak-anak sudah selesai.
Mereka tahu mereka itu dari mana dan mereka bangga mengatakannya.
Sama seperti Diana, Dia Halma juga ingin anaknya mengenal Indonesia agar kelak tidak mengalami krisis identitas. Ia ingin anaknya Arjuna yang berdarah Amerika bisa menerima akar budaya ibunya yang dari Indonesia.
Pada saat mungkin dia ke Indonesia, dia bisa lebih apresiasi. Bagaimana kita bisa mengapresiasi budaya seseorang kalau kita sendiri cuma bisa ngeliat aja kan? Budaya itu essential, right? Harus dirasakan oleh semua panca indera. Dari makanan, Arjuna suka banget temennya makan Indonesia. Dari suara kita ngomong, bahasa Indonesia, he picks it up. Dari mulai kita bergerak, nyanyi, dia tahu bagaimana gerak saman.
Tidak hanya memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak-anak generasi kedua diaspora Indonesia, sebagai pengajar tari dan pegiat budaya Indonesia, Maurin juga bercita-cita untuk menciptakan rasa kekeluargaan di dalam sanggarnya. Menurutnya, keluarga tidak akan meninggalkan kita begitu saja.
Saya pengennya jadi mereka tuh merasa di grup kita itu kekeluargaan gitu loh. Jadi biar kuat gitu loh. Nah, ini juga ada beberapa mantan-mantan murid nari yang sekarang udah banyak yang menikah gitu ya. Begitu ngelihat kita tampil lagi, mereka mau balik lagi. Kenangan gitu, kenangan waktu mereka. Saat itu mereka masih umur 8-9 tahun waktu pertama kali ikut nari.
Nani Afdal pun berharap sanggarnya yang giat memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada publik Amerika dapat membuka mata anggotanya, khususnya yang anak-anak, mengenai Indonesia yang kaya budaya.
Alhamdulillah kami tuh merasa ada bersyukur gitu ya, bahwa nggak pernah terbayangkan juga akan beraktivitas budaya gitu ya, di samping dengan pekerjaan-pekerjaan rutin kita setiap hari.
Merupakan suatu hal yang luar biasa bagi Nani ketika melihat para orang tua diaspora Indonesia beserta anak-anaknya aktif bahkan semangat dalam berlatih dan tampil. Tak bisa ditutupi, ia bangga bisa ikut mengembangkan budaya negara asalnya di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Sekarang memang tahun 2025, tetapi bagi jutaan orang di seluruh dunia, tahun baru yang merupakan tahun ular belum tiba. Baru pada akhir bulan ini, mereka mengucapkan selamat tinggal tahun naga dan selamat datang tahun ular. Seperti apa tahun yang akan datang, terutama bagi perekonomian? Berikut laporannya. Tahun baru Imlek akan dimulai akhir Januari. Setelah tahun naga berlalu, akan tiba tahun ular. Di Tiongkok, persiapan untuk menyambut tahun ular sudah dilakukan. Di sebuah bengkel di Weifang, Provinsi Shandong, Tiongkok Timur, lentera-lentera dibuat dalam bentuk ular. Ratusan dekorasi itu telah dijual ke taman-taman, tempat-tempat wisata, dan pusat-pusat perbelanjaan. Pemilik bengkel, Wang Yongshun, harus merekrut puluhan pekerja tambahan untuk memenuhi pesanan tersebut.
Jika dilihat dari dekat, kita dapat melihat mereka tampak seperti ular, tetapi dengan kesan yang lucu. Tahun ini kami mendesain gambar kartun ular karena tahun ular akan segera tiba. Kami menganggap ular sebagai naga kecil, jadi ini dekat dengan budaya naga, dan kami membuatnya tampak seperti ular dan naga.
Dalam kebudayaan Tiongkok, ular memiliki citra yang rumit. Ular adalah simbol spiritualitas, reproduksi, dan umur panjang, tetapi juga dapat melambangkan kejahatan dan bahaya. Untuk menyambut tahun ular, orang-orang di Tiongkok melunakkan, dalam tanda petik, karakter ular yang tidak menyenangkan dengan membuat gambar ular yang lucu. Pakar cerita rakyat Tiongkok di Peking University, Wang Yuan, mengatakan, dari sudut pandang gambar, ular masih dapat membuat orang merasa takut karena dapat menyakiti orang. Tetapi kami telah mengubahnya menjadi bagian dari budaya dengan menambahkan beberapa simbol budaya. Kami telah meredam agresivitas ular sehingga ia menjadi berbudaya. Inilah yang kami sebut sebagai penggabungan alam ke dalam rangkaian kehidupan manusia, juga perwujudan kepedulian bersama antara manusia dan alam, ujar Wang Yuan. Seperti hewan zodiak lainnya, ular memiliki pesona dan nilai budaya yang unik. Ular membawa harapan dan berkah bagi warga Tiongkok untuk tahun baru. Namun, banyak yang menyatakan khawatir akan prospek ekonomi negara dalam tahun ular. Perekonomian terus mengalami kinerja yang lemah. Permintaan konsumen tetap lesu, meskipun telah dilakukan rangkaian langkah stimulus dalam beberapa bulan terakhir. Presiden terpilih Amerika, Donald Trump, mengancam akan mengenakan tarif menyeluruh setidaknya 60% pada semua impor Tiongkok dan menutup beberapa celah yang digunakan eksportir Tiongkok sekarang ini untuk menjual produk mereka dengan harga lebih murah di Amerika. Ekonom senior di Natixis Corporate and Investment Banking, Gary Ng, mengatakan,
"There will be more pressure on trade, which was quite a strong driver in 2024.
Akan ada lebih banyak tekanan pada perdagangan yang merupakan pendorong yang cukup kuat pada 2024. Mungkin ada lebih banyak pembatasan pada investasi. Yang jelas, ini bukan ketidakpastian yang diinginkan Tiongkok."
Konsumen menahan diri untuk tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak penting, seperti kosmetik, alkohol, dan pakaian. Banyak keluarga Tiongkok berniat menghemat dan menabung daripada membelanjakan uang. Pasalnya, keamanan pekerjaan semakin tidak pasti. Harga properti dan aset-aset lain menurun, sementara pendapatan rendah. Ng mengatakan,
"Consumers may not have a very good expectation about how the life or the income would improve."
Konsumen mungkin tidak yakin kehidupan atau pemasukan mereka akan membaik. Jadi orang-orang cenderung lebih banyak menabung. Diperlukan kebijakan yang membangkitkan kembali semangat rakyat untuk mengubah sikap itu.
Namun, untuk saat ini, sebagian besar kebijakan itu pada dasarnya berfokus pada menstabilkan segalanya, imbuh Ng. Di Tiongkok, tahun ular akan dimulai pada 29 Januari 2025. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sejumlah musisi terkenal belum lama ini masuk dalam jajaran Songwriters Hall of Fame, suatu penghargaan atau pengakuan atas pencapaian mereka sebagai pencipta lagu dalam industri musik. Mereka antara lain adalah George Clinton, The Doobie Brothers, Ashley Gourley, Rodney Darkchild Jerkins, Mike Love sebagai anggota grup musik The Beach Boys, dan Tony McAuley. Mereka melambangkan perpaduan yang inspiratif dari genre musik funk, rock, R&B, country, dan masih banyak lagi. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan Associated Press berikut ini. Berawal dari sejak ia tergabung dalam grup musik Parliament Funkadelic hingga karya solonya, George Clinton merupakan seorang inovator musik populer Amerika, sosok yang sudah lama dinantikan untuk masuk ke jajaran Songwriters Hall of Fame. Yang tidak hanya terdengar dalam lagu-lagu hits yang akan selalu terkenang sepanjang masa, seperti Atomic Dog dan Give Up the Funk, Tear the Roof Off the Sucker, namun juga dalam lagu-lagu karya Kendrick Lamar, Tupac, Outkast, Dr. Dre, Busta Rhymes, Missy Elliott, De La Soul, dan masih banyak lagi. Sebelumnya, George Clinton juga telah masuk ke dalam daftar Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1997. Ia pun menerima penghargaan Grammy untuk pencapaiannya dalam seumur hidup pada tahun 2019. Tom Johnston, Michael McDonald, dan Patrick Simmons dari grup musik The Doobie Brothers dikenal di seluruh dunia dengan gaya musik rock and roll yang sangat khas, terutama untuk lagu-lagu hits nomor satu mereka, What a Fool Believes dan Blackwater. Sebelum mereka masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame tahun 2025, mereka juga telah masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2020. Sementara itu, Ashley Gourley merupakan sosok yang tak diragukan lagi dalam dunia musik country, dengan 80 single hasil ciptaannya yang mencapai peringkat nomor 1 di radio. Karya terbarunya termasuk musik bergaya honky tonk, I Had Some Help, yang dibawakan oleh Post Malone dan Morgan Wallen. Mike Love dari grup musik The Beach Boys menjadi salah satu musisi yang masuk ke dalam daftar Songwriters Hall of Fame tahun 2025, menyusul rekannya dari band tersebut, Brian Wilson, yang telah masuk sejak tahun 2000. Demikian pula produser musik yang selalu membuat gebrakan, Rodney Darkchild Jerkins, yang sentuhan khasnya terdengar dalam berbagai lagu R&B dan pop. Tidak ketinggalan penulis lagu legendaris asal Inggris, Tony McAuley, yang dikenal dengan lagu-lagu klasiknya seperti Build Me Up Buttercup dari The Foundations dan Baby Now I Found You. Acara penghargaan Songwriters Hall of Fame 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 12 Juni mendatang di Hotel Marriott Marquis di kota New York. Songwriters Hall of Fame tersebut diketuai oleh musisi legendaris Nile Rodgers.
Dalam sebuah pernyataan, Niall mengatakan bahwa fondasi atau landasan yang kuat dalam industri musik terbentuk karena para penulis lagu menciptakan lagu-lagu yang hebat. Tanpa keberadaan mereka, tidak akan ada musik rekaman, tidak ada bisnis konser, tidak ada penggemar, ataupun merchandise, atau souvenir. Semua itu dimulai dari lagu dan sang penulis lagu. Songwriters Hall of Fame didirikan pada tahun 1969 untuk menghormati mereka yang menciptakan musik populer. Seorang penulis lagu dengan katalog atau koleksi lagu yang terkenal akan memenuhi syarat untuk diberi penghargaan atau masuk daftar tersebut 20 tahun setelah lagunya pertama kali dirilis secara komersil. Demikian laporan Associated Press bersama tim VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!